Сәлем, бұл Зере, микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі хабарымызда күйеуі сотталып, 6 баласымен өлместің күнін көріп жүрген келіншектің тағдыры жайлы сыр шертеміз. Патриархалдық қоғамда әлеуметтік әділет іздеген жас әйелдің жан айқайы көптеген мәселені қатар қозғайды. ...2001 жылы Өзбекстаннан қоныс аударған 38 жастағы Гүлжахан Құрбантаева мен алдын ала телефонмен келісіп айтқан мекен жайы бойынша іздеп барғанымызда екі қабатты үлкен зәулім үйді көрдік. Аулаға кіріп Гүлжаханды сұрағанымызда алғаш кезіккен адам үлкен үйдің жанында сарайға ұқсас кішкене үйшікке қарай сілтеді. Гүлжахан көзі көрмейтін анасымен есік алдында отыр екен. Үйде балалардың бірі ыдыс, бірі еден жуып, кішкентайлау біреуі ұйықтап жатыр. Өзбекстанда туып өскен әйел 1990 жылдардың соңында Алматыға сүйген кәсібі бойынша білім алуға келген.
11-ші класты бітіріп, осы жаққа оқуға кірейін деп келгенде, ана жан шешемді көрдіңіздер ғой. Аяқ астынан көз көрмей қалып бір түннің ішінде. Мен сол кісінің қолында отырдым, соны бақтым. Шешем десе қайда барам? Негізі өзім мұғалім болдым. Мұғалім болам деп келгенмін осында Алматыда 96-та. 7-8 ай ма, жүрдім 7-8 айдан артынан қат келіп, тез қайтпасам балам мен операция болайын деп жатырмын көзден деп.
Дейт келіншек. Анасын қарап жүрген бойжеткенді 2000 жылы ауылындағы жігіт алып қашып, шаңырақ көтереді. Бір жылдан кейін олар жұмыс істеп Қазақстанға көшіп келген. Көп ұзамай күйеуі Өзбекстанға кетіп қалған. Ал Гүлжахан бір ұл бір қызымен Қазақстанда қалып қойған екен. Екі баламен жалғыз қалған келіншек аула сыпырған, мейрамханаларда ыдыс жуған, жол бойында ұсақ-түйек сатып балаларын асыраумен болған.
Жұмысқа ерте баратсам, нағып ерте барат, кеш келетсін, нағып кеш келетсін, не болды, қайқа барды. Өзім тұрған тұсымен жеп қойды, мені жеп қойды. Шын айтам, сосына еркек етегімен жаптым. Бұдан жаман болған жоқ, бүкіл құжатымды дайындады. Жұмысын істеткізді, қасында еріп жүрді. Әйтеуір қолынан келген несін аяған жоқ, қолын қызын таптым. Әдем өмір сүрді, көстейді ма, білмеймін, өзі сөйтті ма. Аяғасты мандай болып қалды.
Екінші күйеуі сотталған кезде Гүлжахан соңғы екі егіз ұлына аяғы ауыр еді. Күйеуі әлі оларды көрмепті. Алдымен Қарағанды түрмесінде жазасын өтеген күйеуі биыл көктемде Қапшағайдың түрмесіне ауыстырылған. Гүлжахан енді күйеуіне егіз ұлын алып барып көрсетуге әрекет етпек. 2015 жылдың ақпан айында күйеуі сотталған соң Гүлжахан жүктілігіне қарамастан кез келген жұмысты істеуге мәжбүр болған. Жоғары білімі мен қаржылық сауатының жоқтығы қиналған келіншектің жағдайын одан сайын күрделендірген.
Бір қыз алдады мен. Берген көмегім болсын, кредит алып берем деп. Мен вообще кредит дегенді білмеймін ғой, даже банкке кіріп көрмеген адаммен. Сөйтті да мен Атакентке шақырып алыпты. Одан сөйлемді алып келдік. Ішімде екі ойланыш, пебір алайында. Күйім жоқ, алып кеттік. Әйден аған жоқ балаша аш, от жағам көмірге ақша таппай отыр. Шақыртта екі қыз келді дағым, мен отырыңыз, бірдемеге қол қойды, нерде. Сөйтті дағым, бол дейін сіз кете беріңіз, ертең сіздің қолыңызға 150 мың теңге барып береміз деді. Оқыздар жоқ сол кезде телефон отключен.
Арада бір ай уақыт өткеннен кейін Алматы банктерінің бірі Гүлжаханға телефон шалып, бізден iPhone 6 телефон алғансыз, қарызыңызды қайтаратын уақыт болды деген.
Мен сияқты 37 адамды алдап кетті. Апрельдің 17-сі күні ұсталды оқыздар, бардық, сот болды, сот біз тарапқа шешкен жоқ. Менің мойнымда қазір 375 мың қарыз үкіметке. Өзім әрең отырған. Не алмадым, не ішпедім, не жемедім. Хотя бы 100 мың жесем үй алсам да, бірден келіп бірден құлы болсам да, соны төлеймін мен, өйткен қарсам, өліп қорқам. Өзің кінәлісің дейді. Сен удостоверениеңді біреу неткен жоқ дейді, тартып алған жоқ дейді.
Гүлжаханның 6 баласы бар. Үлкен Арман 15 жаста, Балқия 14 жаста, Мөлдір 12-де, Қапиза 5 жаста және егіз ұл Нұрбатыр мен Нұрғадыр биыл бірге енді толған. Сырттан келіп бас изеп қана амандасып үйге кірген тұңғышын Гүлжахан бала мешітке барады, өзі тұйық деп сипаттады. Шағын ғана екі бөлмелі үйдің кіре берісінде ыдыс жуып тұрған Мөлдір әп-әдемі дауыспен ана туралы ән айтып жатты.
Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен берген құстардың қанатын сән қағын, балалы құштарым өзіңе арнаған.
Екі егіздің бірі Нұрғатыр ұйықтап жатты. Аздап ыстығы көтеріліп жатыр дейді анасы. Ал егіздің сыңары Нұрбатыр еңбектеп келіп, үйге келген бізге мәз болып күле қарады. Әңгімелесіп отырып Гүлжахан Балқияның үйде жоқ екенін айтты. Кейін қызымды 3 жыл болды көрмегеніме деген сөзіне аңтарыла қараған маған келіншек және бір сырын жайып салды.
Арманның папасы басқа қызымды алып кетті. Соны көре алмай ішім күйіп отырмын. Құжат менде тұр.
Сонда бала нұрлап алып
кетті? Нұрлап алып кетіп отыр.
Қашан алып кетті?
3 жыл болып берілмей. Таптардай қыз. Мен жерімді тесіп бара жатыр. Ол не оқып жатыр? Ол не ішеді? Мына тәтті тамақ жеген сайын қызымды атамын. Күріш салсам қызымның несін қосып саламын. Тамақ жасасам соған да салып қоямын анерге. Несібесі ғой деп. Бір жылға дейін хабарласып тұрдым, қызыммен сөйлесіп тұрдым. Күніге алдым. Міне субота бара жатырмын. Міне субота шығам апарып берейін деп жатырмын. Үйде шешесі алып кетіп отыр, енем.
Құжат сізде болса, арыз жазу керек шығар полиция.
Жаздым мен арыз. Ұрғызға берді. Кеткеннен кейін күттім. Сосын ана кемпір сөйлеп жылады маған. Керек емес ондай арыз не деген. Қыз ол да әкесі ғой жүре тұрсын ертең апарам. Мен жоқ екен пайдаланып алды да ол.
Гүлжаханның қолында қызының туу туралы куәлігі бар. Бірақ енді полицияға арыз жазғанмен пайда жоқ деп ойлайды.
Телевизорда маған педофилдерді естіген кезде тау құрғанмен. Көршіден табасың ғой қазір. Кемпір бірдеңе қылып кете ма? Ойбай. Айта алмаймын мен оны. Ауырамын. Таңға ұйықтамай жатамын. Еш әдемі қызым деген. Кейде өзіме өзім не ол. Не үшін мен өмір сүрдім қызыма деп. Мен қандай анамын өзі.
Гүлжахан екінші мәрте күйеуге тигел беріп пәтер жалдап тұрып келеді. Өзінің баспанасы болмағандықтан Алматы облысында Ұзынағаш ауылында біреудің үйіне ақша төлеп тіркеуге тұрған. Қазір Шаңырақ ықшам ауданында жалдап отырған аядай баспанасына 25 мың төлейді. Екі ұлына бір жасқа толғанға дейін үкіметтен 34 мың теңге жәрдемақы алып келіп, осы айда бұл жәрдем тоқтаған екен. Кәмілетке толмаған 6 баласына ай сайын 9400 теңге жәрдемақы беріледі. Гүлжаханның бар арманы шағын жер. Енді ол тиісті органдардан баспана тұрғызатын орын алуға тырысып көрмек. Гүлжаханмен қоштасқаннан кейін біразға дейін Мөлдірдің әдемі даусы есімнен кетпей жүрді.
Өтеуге борышым, анашым жан сырым. Іздедім сен үшін әлімнің байлығын, әлімнің асылын. Сыйларым кеш мені, сыйларым алтыным, қолыма түспеді.
Міне қымбатты тыңдарман, бүгінгі зеренің реті осындай болды. Ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Сау болыңыздар.
Әлдейлі баялап, өсірген жемісін. Самал жыл саябап, құшағын мен үшін. Есейіп кетсем де, мен саған сәбимін. Күнде көктемде көзіңнен танимын.